Jesaja, 29. kafli. Vei þér, Ariel, Ariel, borgin þar sem Davíð sló upp herbúðum, bætið ári við ár, látið hátíðnar fara sinn hring, en ég mun þrengja að Ariel og þar verður hryggð og harmakvein. Hún verður mér eins og brennifórnar altari. Ég mun setja herbúðir gegn þér, þrengja að þér með árásarvirkjum og reisa turna gegn þér. Fallin myndu tala frá jörðinni, orð þín berast hálf kæfð upp úr moldinni. Rödd þín sem draugs rödd upp úr jörðinni og raust þín sem kvískur úr moldinni. Þá verður merð þinna drambsömu eins og rík og merð ofbeldismanna þinna eins og fjúkandi hismi. Skyndilega á augabragði kemur refsing frá drottni allsherjar með þrumum, jarðskjálta og miklum gný, fellibyl stormi og eyðandi eldstungum. Eins og í draum sínum nótt. Þannig mun fara fyrir allri þjóðarmerðinni sem herjar á Ariel, sem ræðst á hana, reisir virki gegn henni og þrengir að henni. Eins og þegar hungraðan mann dreymir að hann eti en vaknar svangur sem fyrr. Eins og þegar þyrstan mann dreymir að hann drekki en vaknar örmagna þyrstur sem fyrr. Þannig fer fyrir allri þjóðarmerðinni sem herjar á Sionarfjall. Fallið í stafi, Og undrist, starið yfir blinda, gerist druknir, þó ekki af víni, reikið, þó ekki af öli, því að drottin hefur hælt yfir yður anda svefnhöfgi, lokið augum yðar spámen, hyljið höfuð yðar sjáendur. Yður var sérhver opinberun eins og orð í innsiglaðri bók. Sé hún fengin þeim sem kann að lesa og sagt við hann, lestu þetta. Þá svarar hann, ég get það ekki því að bókin er innsigluð. En sé bókin fengin þeim sem kann ekki að lesa og sagt við hann, lestu þetta, svarar hann, ég er ólæs. Drottinn segir, þetta fólk nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum, en hjarta þess er mér fjarri og guðs ótti þess er utanaðlærðar mannasetningar, Þess vegna mun ég enn fara undarlega með þetta fólk, undarlega og undursamlega. Speki spekinga þess hverfi og hyggindi hyggindamannana fari í felur. Vei þeim sem grafa djúft til að hylja áform sín fyrir drottni og vinna verk sín í myrkri og hugsa, hver sér oss, hver veit oss, hvílík fásinna. Skal leggja að jöfnu leirin og leirkerasmiðin, Getur verkið sagt þann sem vann það? Hann hefur ekki búið mig til. Getur það sem var mótað sagt þann sem mótaði? Hann kann ekki til verka. Ekki skammt þar til Líbanon verður að aldingarði og Karmel talið skóglendi. Á þeim degi munu daufir heyra orðlesina bók og augu blindra sjá þrátt fyrir skugga og myrkur. Þá mun gleði auðmjúkra aukast yfir drottni og hinir fátækustu meðal manna munu fagna yfir hinum heilaga Ísraels. Kúarinn verður ekki lengur til. Skrumarinn líður undir lok. Öllum sem hyggja á illt verður tortímt og þeim sem sakfella menn fyrir rétti, þeim sem leggja snörur fyrir þann sem áminnir í hliðinu og vísa hinum saklausa frá með innan tómu hjali. Þess vegna segir drottinn, sem endurleisti Abraham við ættbálk Jakobs. Nú þarf Jakob ekki að blygðast sín lengur og andlit hans ekki framar að fölna, því að þegar þjóðin sér börn sín, verk handamina sín á meðal, mun hún helga nafn mitt, helga hinn heilaga Jakobs og óttast guð Ísraels og þeir sem eru villuráfandi í anda munu öðlast skilning og þeir sem mögla láta sér segjast.